This is the Standard Podcast. Are you okay?
ต่อเนื่องกันจากเอพิโซดที่แล้วเลยนะครับก็คุณยังอยู่กับเซิร์ฟวชิรวิทย์นะครับเป็นนักศึกษาฝึกงานของ The Standard Podcast นะครับในเดือนมิถุนายนนะครับเราก็จะเล่นประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง Emotional Intelligence ในที่ทำงานนะครับ EP นี้นะครับต่อกันจาก EP ที่แล้วเลยในเรื่องของการค้นหาจุดแข็งของตัวเองให้เจออย่างไรเพื่อให้พร้อมสำหรับการเป็น First Jobber นะครับผม
ชอบความที่มานั่งด้วยกันกับเราแล้วเป็นตัวแทนของ First Jobber ในช่วงแบบว่าโควิด19
กำลังอยู่
ท่ามกลางของมันแล้วเราเข้าใจว่าจะเป็นสิ่งที่คนที่หางานเป็นครั้งแรกจะกังวลว่าโอ้ยโลกมันไม่เห็นเหมือนเดิมแล้วมันจะไปต่อยังไง
ครับคือผมคิดว่ารุ่นของผมเนี่ย First Jobber รุ่นหนึ่งที่ยากพอสมควรเลยอย่างที่ได้กล่าวไปใน EP ที่แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็มีแต่การเอาคนออกแล้วแต่ผมต้องหางานให้ได้เงี้ยแล้วงานแรกเนี่ยก็ไม่ค่อยจะราบรื่นซะแล้วเพราะว่าบริษัทเนี่ยอยากได้คนที่มีประสบการณ์มากกว่านะครับผมเลยคิดว่านอกจากการมีพอร์ตโฟลิโอแล้วก็โปรไฟล์ที่ดีแล้วเนี่ยการรู้จักตัวเองเนี่ยก่อนที่เราจะไปทำงานแรกของเรากันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นจะทำให้เราสื่อสารกับบริษัทได้ง่ายขึ้นนะครับคือพรีเซนต์ตัวเองได้ดีแล้วเขาก็รู้ว่าเขาจะได้อะไรจากเราบ้างนะครับวันนี้นะครับก็เลยอยากชวนพี่ดาวนะครับมาคุยเกี่ยวกับเรื่องในประเด็นนี้ครับเกี่ยวกับการเตรียมตัวอย่างไรให้พร้อมเป็น First Jobber ครับผม
โอเคเตรียมตัวยังไงเหรอเราว่าเตรียมอะไรได้เตรียมคือเราไม่มีวันรู้เนาะคือเมื่อกี้เราได้ยินคำว่าเพื่อจะไปหางาน
ครับ
แปลว่าหลายคนก็จะเห็นว่าไม่มีงานตั้งอยู่มีตำแหน่งว่างๆอยู่ป๊อปป๊อปป๊อปแล้วเราก็ไปหามันให้เจอแบบนั้นมันก็ได้แต่อย่าลืมว่าเรามีโอกาสสร้างงานได้ด้วยนะคือโอกาสไม่มีเราก็สร้างเอาคนรุ่นก่อนๆเขาเคยทำมาแบบนี้มันเลยมีโครงสร้างนั้นรอเอาไว้แล้วมีตำแหน่งเป็นกลมๆแต่โลกใบนี้ถามหน่อยจริงๆรุ่นของเซิร์ฟอะเป็นรุ่นที่รู้จักโลกยุคนี้ดีใกล้ชิดกับมันมากแล้วมากับกาลเวลาณตอนนี้เซิร์ฟอาจจะรู้ก็ได้ว่าอ๋อที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเราในฐานะประชาชนหนึ่งคนรู้สึกขาดสิ่งนี้มากเลยโอ้โหแบบโตมา20ต้นปียังไม่มีใครเห็นสิ่งนี้เติมเต็มแปลว่าเราเห็นแล้วเราสร้างมันก็ได้เราพูดแบบนี้จะได้เปิดช้อยส์ไว้กว้างๆว่างานอ่ะ1หา2คือสร้างหรือเราสามารถเดินเข้าไปในโครงสร้างเดิมๆแล้วบอกเขาว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีตำแหน่งนี
้
ลองมีไหมครับเราเคยเจอล่าสุดเรามีคนที่เรารู้จักทำงานด้วยเขาเข้าไปในองค์กรหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นคนตรงกลางระหว่างผู้บริหารกับคนที่ปฏิบัติงานหน้างานให้เพราะองค์กรมันใหญ่แล้วบางทีผู้บริหารก็ไม่รู้ที่จะสื่อสารกับคนทำงานยังไงแล้วคนทำงานก็รู้สึกว่าเสียงเขาไปไม่ถึงผู้บริหารสักทีเขาก็เดินเข้าไปบอกว่าจ้างเราสิเดี๋ยวเราทำให้เราเป็นคนตรงนั้นไม่ต้องจับเรายัดเข้าไปในแผนกอะไรก็ได้นะเพราะแผนกเดิมๆมันลงไม่ได้ก็ตั้งอะไรขึ้นมาแล้วเขาก็ได้งานแล้วเราก็แบบนึกออกไหมการได้งานมันมีได้หลายแบบเราก็เลยบอกว่าเตรียมให้หมดแต่ก่อนจะเตรียมมันควรจะเห็นความกว้างใหญ่ไพศาลของมันแต่มันก็จะมากับความเวิ้งว้างใช่ไหม
ใช่
ถ้าเป็นเซิร์ฟจะเริ่มไปสมัครงานเซิร์ฟจะเริ่มยังไง
ต้องขอตอบก่อนเลยว่าผมไม่รู้ผมวันนี้ผมมาอยากได้คำตอบจากพี่ดาวนะ
ก็ถูกของเซิร์ฟเซิร์ฟบอกถ้าผมรู้ผมจะมาขอคุยกับพี่เราก็จะบอกกันว่าเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราเป็นเซิร์ฟเราจะทำไงเพราะเราไม่ใช่เซิร์ฟแต่เราพอจะใช้จินตนาการเอาไปด้วยกันไหมลองจินตนาการไปด้วยกันว่าถ้าไม่รู้ก็ทำให้รู้อะไรได้บ้างหนึ่งอ่ะรู้กว้างๆไปก็ได้รู้ข้างนอกสถานการณ์โลกตอนนี้เป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นมีอะไรที่โลกใบนี้ต้องการมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้นั่นแปลว่าโอเคเราก็ขวนขวายดูโลกใบนี้ไปใช่ไหมสร้างความเป็นไปได้มันจะทำให้ยิ่งสร้างความเป็นไปได้ให้มากๆมันจะสร้างความหวังแล้วแรงใจแล้วก็แบบว่าเหมือนฝึกให้เรามีช้อยส์กับตัวเองมากขึ้นรู้อันที่สองก็คือรู้จักตัวเองอันนี้ค่อนข้างสำคัญมากเลยเพราะบางทีเรารู้ว่าโลกทั้งใบนี้มันเป็นอะไรก็ได้มันกว้างอะแล้วเราล่ะโลกใบเล็กๆที่อยู่ในตัวเราเนี่ย เราไม่รู้เลยเราก็เลยไม่รู้จะเอาตัวเราไปแบบเข้าล็อกจิ๊กซอกับโลกใบนี้ตรงไหนเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องทำการบ้านว่าเฮ้ยหนึ่งเรามีสกิลอะไรที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถใช้ทำมาหากินให้กับเราได้หลายคนจะใช้คำว่ามีจุดแข็งหรือจุดเด่นอะไรเซิร์ฟรู้ไหมว่าตัวเองมีจุดแข็งหรือจุดเด่นอะไรเหมือน EP ที่แล้วเราแวบๆคุยกันไปผ่าน
ๆก็น่าจะเป็นสกิลเรื่องการคุยกับคนนะครับ
mm-hmm. อ
ะไรประมาณนั้นใช่
การสื่อสาร
ใช่ครับใช
่การสื่อสารกับคนอีกคนนึงสิ่งนี้ก็เป็นสกิลนะคือคนเราอ่ะจะมีสกิลอยู่ประมาณ4ห้วงใหญ่
ๆครับ
พูดให้หลายๆคนค่อยๆทบทวนกันเพราะว่าบางทีแค่ความรู้จากมหาวิทยาลัยหรือการเรียนมาอันนั้นเป็นส่วนความรู้นี่คือส่วนสกิลอันนั้นที่เซิร์ฟแชร์มาเป็นสกิลด้านโซเชียลสกิลทักษะทางสังคมมีอาชีพเยอะมากที่ต้องการทักษะนี้แบบแข็งๆเลยเพราะว่าถ้าไม่มีทักษะนี้บางอาชีพก็ทำได้ไม่มีประสิทธิภาพเขาก็จะไม่รับเช่นอะไรบ้างอ่ะการที่เราเป็นคนที่ต้องติดต่อกับลูกค้าต้องคอยบริการลูกค้าต้องเป็นคนที่ทำให้ทีมทั้งหมดทำงานร่วมกันได้ต้องสื่อสารเยอะๆอาสกิลนี้มันก็ไปอยู่ในอาชีพเหล่านั้นได้มันจะมีสกิลอีกโซนนึงก็คือemotional skill สกิลเกี่ยวกับด้านอารมณ์คือไม่ใช่แบบฉัน emotional เก่งอะไรอย่างเงี้ย1 2 3หงุดหงิดฟัดเหวี่ยงไม่ใช่นะแต่มันเป็นสกิลที่เราสามารถรับรู้สัมผัสเข้าใจแล้วก็จัดการเรื่องของอารมณ์ของเราได้ดีทั้งอารมณ์ของเราและอารมณ์ของคนอื่นอ่ะจะเป็นนักจิตบําบัดคุณก็จำเป็นจะต้องมีสกิลด้านการรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นเท่าทันความรู้สึกตัวเองจัดการสิ่งนี้มันก็จำเป็นแบบนี้เป็นต้นหรือทักษะทางด้านเชิงรู้คิดเขาเรียก cognitive skill เป็นกระบวนการที่มันใช้ระบบความคิดเยอะๆในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลการคิดเชื่อมโยงการคิดวิเคราะห์การคิดประเมินเปรียบเทียบสิ่งนี้มันก็สามารถนำพาไปให้ประกอบอาชีพหลายๆอย่างก็ได้เพราะว่าโลกใบนี้เวลาทำงานเอาข้อมูลมาตั้งอะแต่ประมวลไม่ได้เชื่อมโยงไม่ได้ไม่มีประโยชน์เลยนะเพราะฉะนั้นบางอาชีพทักษะนี้จำเป็นมากๆ หรือสุดท้ายบางคนบอกว่าcognitive ก็ไม่ค่อยแข็งแรง emotion ไม่ค่อยแข็งแรง social ไม่ค่อยแข็งแรงเฮ้ยแต่ physical เราดีอะคือกายภาพเลยเรามีความแข็งแรงทางกายมันก็มีบางอาชีพที่มันต้องการสิ่งนั้นจะพูดแข็งแรงทางกายหลายคนก็จะนึกถึงความเบิกบานแต่บางทีความแม่นยำความฉับไวความกระฉับกระเฉงความคล่องตัวบางอย่างมันก็สามารถนำไปให้เกิดอาชีพได้แล้วความสนุกกว่านั้นก็คืออะไรรู้ป่ะเราสามารถจับคู่อีสกิลไขว้ๆเนี่ยเอามาเขย่า รวมกันเป็นค็อกเทลสกิลของเราได้เองมากเท่าที่ต้องการมันเป็นอะไรก็ได้อ่ะ
พูดแล้วหิวน้ำเลยนะครับเนี่ย
เอามา เพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องให้เวลากับตัวเองเฝ้ามองกลับไปข้างในเฝ้ามองถึงสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เหมือนกันว่าไอ้ที่เราทำเราใช้ชีวิตมา20ปี20กว่าปีต้นๆเนี่ยถ้าเราไม่มีสกิลอะไรเลยเรามาไม่ได้เราใช้พวกนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วเราฝึกมันมาตลอดเราค่อยๆหันไปมองว่าอะไรมันโดดเด่นที่เราอยากจะเอาไปออฟเฟอร์ให้กับองค์กรที่เขา
อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันเราแต่ว่าเรามองข้ามไปก็ได้
ใช่เป็นไปได้
แล้วก็ถ้าบอกว่าเราต้องสื่อสารกับตัวเองเนี่ยให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปสื่อสารกับคนภายนอกว่าเรามีสกิลอย่างงู้นอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้แล้วผมมีเรื่องนึงอยากถามพี่ดาวก็คือถ้าสมมติว่าคนนึงเนี่ยที่ผ่านการศึกษามาตลอด10กว่าปีเนี่ยแล้วเขาไม่รู้จริงๆว่าการรู้จักตัวเองหรือว่าเขาไม่รู้จริงๆว่าตัวเขาเนี่ยชอบอะไรหรือว่าอยากจะทำอะไรเนี่ยเขาต้องทำยังไงเพื่อให้เกิดการกระตุ้นให้เขาได้เกิดเซลฟ์อเวเนตตรงนั้นบ้างครับ
เมื่อกี้บอกว่าเราได้ยินคำว่าเราต้องรู้จักตัวเองให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราถึงจะไปบอกข้างนอกได้เอาจริงๆนะไม่ต้องถึงขั้นเรียบร้อยหมดจดเบ็ดเสร็จหรอกชีวิตมันยังอีกยาวชีวิตเป็นการเดินทางเพราะฉะนั้นเอาให้มันรู้เอาแค่คร่าวๆก็พอแค่คร่าวๆนะแล้วก็เอาไปโยนเอาไปลองแล้วเราก็จะได้พอลองทำเราก็ได้คนพบว่าเอ้าเรานึกว่าเราเก่งอันนี้อ๋อสกิลนี้ก็ไม่ค่อยแข็งแรงเอ้ากลายเป็นว่าเราค้นพบว่าเรา มีความแข็งแรงกับสกิลอีกฝั่งนึงก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องรอให้แบบได้คำตอบมันไม่ได้เป็นระบบเหมือนตอนสอบแล้วไงมันไม่ต้องได้คำตอบที่ดีที่สุดก่อนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเอาคำตอบที่ดีที่สุดไปปฏิบัติงานไม่ใช่ต่อจากนี้มันจะเป็นคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้มั้งแล้วก็โยนตัวเองลงไปเลยไม่ใช่แล้วก็มีพื้นที่ให้กับความเข้าใจผิดแล้วก็แบบอ้าวอ๋อไม่ได้เข้าไม่ได้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะมาตอบคำถามข้อที่เซอร์เพิ่งถามเราเมื่อกี้ค่ะว่าถ้าเราไม่รู้จริงๆลองกระจุยเอออะไรก็ลองไปก่อนทำไปก่อนเสิร์ชไปดิถ้ารายได้ยังไม่ใช่เป็นอันดับเบอร์หนึ่งมากๆงานเทรนนีงานวอลุนเทียงานอาสาสมัคร
ทำไปก่อน
ทำไปก่อนคุณไม่ได้มันมาเป็นเงินแต่คุณได้มันเป็นสกิลเป็นประสบการณ์แล้วสิ่งเนี้ยมันก็ถูกนับค่าเหมือนกันในโลกของการทำงานต่อจากนี้แต่บางทีเราอาจจะยืดหยุ่นลองบางอย่างที่ยังพอได้รายได้ด้วยแต่อาจจะไม่ใช่ dream job ไม่ใช่แบบว่างานในฝันแต่ทุกอย่างที่มาปะทะตัวเราทุกอย่างสร้างสกิลให้เราหมด
ม
ันอาจจะเซอร์ไพรส์เราก็ได้ระหว่างที่เราทำสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะทำหรือถ้าไม่กล้าลองบอกคำตอบมันแบบบางเบาหวิวมากอยากได้อะไรสักอย่างที่เป็นชิ้นเป็นอันอีกนิดนึงเราหาตัวช่วยได้ค่ะทุกครั้งที่เราติดขัดกับตัวเองหาตัวช่วยไปถามเพื่อนสนิทไปถามเพื่อนที่เราอาจจะทำพวกชุมนุมหรือคลับอะไรมาด้วยกันเฮ้ยตอนเราทำงานเราเป็นไงอะเราทำอะไรแล้วมันเวิร์กบ้างเราทำอะไรได้ดีเล่าให้เราฟังหน่อยดิเราอยากแบบอยากเห็นตัวเองหรือมีอะไรที่เราจำเป็นจะต้องปรับปรุงบ้างอะเธอเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมเราอยากเข้าใจตัวเองเราทำแบบนี้ได้แล้วมันเฮลตี้เราก็ทำโหเราทำงานมาสักพักนึงเรายังต้องคอยถามเพื่อนเราอยู่กลุ่มละครด้วยใช่ไหมคะเรายังถามเพื่อนเลยว่าเฮ้ยเล่าให้เราฟังหน่อยดิว่างานของเราเวลาเรากำกับเนี่ยจุดเด่นมันคืออะไรมันคือตรงไหนที่มันเป็นลายเซ็นของเราเพราะว่าบางทีเราอยู่ในตัวเราอะเรารู้สึกแต่เราไม่มั่นใจว่ามันใช่ทั้งหมดแล้วหรือเปล่าเราก็ขอความช่วยเหลือจากมุมมองคนข้างๆให้เขาช่วยสะท้อนแบบนี้เราก็จะสามารถเห็นตัวเราได้ชัดมากขึ้นแต่ก็รับมาเป็นเสียงสะท้อนนะไม่จำเป็นต้องเชื่อหมดใจก็มาร์กเอาไว้แบบนี้พอได้คร่าวๆแล้วก็อาจจะพอมีความมั่นใจที่จะแบบออกเดินทาง
ครับแล้วถ้าทำตามกระบวนการที่พี่ดาวบอกแล้วทุกขั้นตอนแล้วยังมองไม่เห็นข้อดีของตัวเองเลยว่าจะเขียนลงไปในเรซูเม่ที่จะสมัครงานยังไงเนี่ยเราจะทำยังไงกันดีครับมองไม่เห็นจริงๆเลยจริงๆเลยแบบจะทำให้ตายไงก็ไม่เห็น
Google
เลยครับ
ใช่ Google
ครับ
Google แล้วก็เขียนคีย์เวิร์ดที่ต้องการอยากจะรู้เกี่ยวกับตัวเองเช่น finding my own strength
ครับ
แล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีแบบใดๆใดๆจากหลายสำนักมาให้เราได้ลองเล่นแบบทดสอบนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเยอะมากเฮ้ยโลกใน Google มันกว้างมากแล้วแบบนึกอะไรไม่ออก search คีย์เวิร์ดใน Google เราผ่านชีวิตมาได้ผ่านช่วงติดขัดมาได้ด้วย Google แล้วเราคิดว่ามันมีสิ่งที่จ้างให้เรานั่งคิดแทบตายก็คิดไม่ออกเราเรียน Dance Movement Psychotherapy เพราะ Google ตอนนั้นเราชอบเต้น1อย่างเราชอบ Psychology 1อย่างแล้วเราอยากเรียนปริญญาโทอีก1อย่าง3อย่างนี้เราไม่เชื่อมโยงกับตัวเองไม่ได้เว้ยเราก็เลยไปเสิร์ชคีย์เวิร์ด Dance บวก Psychology บวกMA คอร์สหรืออะไรสักอย่างเราจำตำแหน่งไม่ได้นะเราก็คอออกมาเราก็อ่านไปไม่เกินหน้าแรกอ่ะเราก็เจอมหาลัยแล้วก็คอร์สนี้ที่นั่นคือครั้งแรกในชีวิตที่เราเห็นคอร์สนี้แล้วเราก็ไปเรียน
เอาเลย
Google เพราะฉะนั้นแค่เราอยากเข้าใจตัวเองยึดความอยากอันนี้ไว้เป็นที่มั่นเลยนะแล้วที่เหลือก็ตามหาอย่าหยุดหา
ไปเลยครับ
ตามไปเรื่อยๆจะปะทะกับงานโดยตรงลองโยนตัวเองเข้าไปก่อนถ้าไม่มั่นใจก็ลองคุยกับตัวเองเอาให้มองไม่เห็นไปถามเพื่อนเอามองไม่เห็นไปหาในแหล่งข้อมูลที่มันเราจะจับต้องได้เจออะไรก็ลองลุยๆไปก่อนทุกอย่างที่ทำมันจะให้อะไรบางอย่างกลับมา
สุดท้ายนะครับมันไม่มีหรอกครับการที่เราไม่รู้จักตัวเองหรือว่าเราไม่เจอเซลฟ์อเวเนตเนี่ยมันมีแต่การลองเท่านั้นนะครับลองทำทุกๆเรื่องบนโลกนี้ครับ
ใช่ชอบ
สุดท้ายไม่รู้ก็ Google ครับผม
ัง Are You Okay เอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears